Тизден Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яңа театр мизгелен ачып җибәрә. Камал театрының 106-нчы мизгеле вакыйгаларга шактый бай булыр дип көтелә. Барлыгы 6 премьера куелырга тиеш. Аларның берсе Татар театрының йөзек кашы булып саналган Зәңгәр Шәл спектакле. Шулай ук сезонда башка кызыклы премьералар, проектлар, фестивальләр тормышка ашырылачак. Тулырак итеп хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләр.
Сентябрь ахырында Камал театрында Мәскәүнең кеше драма театры гастрольләр куеп китте. Якын арада Камал сәхнәсе Миланның Пикколо театрларына биреләчәк. Пикколо театры ди Милано Казанда 8-нче һәм 9-нче октябрьдә Карло Гальданиньоның Арлекин ике хуҗаның хезмәтчесе кебек танылган әсәрен күрсәтәчәк. Бу әсәр театрда 1947 елдан бирле бара икән. Ә Камал театры яңа сезонда спектакльләр, төрле чаралар, берничә яңа проект тәкъдим итәчәк. Камал театрында 106-нчы сезонның зур премьерасы булып Зәңгәр Шәл спектакле көтелә. Ул 7 ноябрь традиция буенча режиссер Марсель Сәлимҗановның туган көненә багышланган премьера булачак. Спектакльне режиссер Фәрит Бикшәнтәев куя. Зәңгәр Шәлдә Ишан ролен уйнаячак артист Әсхәт Хисмәт бу спектакльне Кәрим Тинчурин варианты буенча булачак диде.
Бер нәрсәгә дә карамыйча, менә беренче тапкыр ничек куелган, Тинчуринның китабында ничек язылган, шушы вариантны куя. Монда әйтерсез инде, без инде карадык, Зәңгәр Шәлне ул тегендә болай ярап түгел ди, аны үзебездә әйтәбез без, әмма дә әлеге картрак качмая. Тинчурин китабын ала, менә Тинчурин шулай язган, менә монда болай язылган әйтә иде. Ну, сез әйтерсез бәлки, нишләп Зәңгәр Шәл? Зәңгәр Шәл булырга тиеш театрның репертуарында, Алейваны да булырга тиеш, бу безнең йөзек кашлары, классик әйберләребез, алар булмаса, кызык та булмый, һәрбер җиргә барсаң, хәзер инде барулар сирәк, әлбәттә, ләкин баргач, Үзбәкстанда да, Алматыда да, Астраханьда да, башка җирләрдә дә, Ульяновскига, Самарага барсаңда, һәрбер җирдә Зәңгәр Шәл, Алейваны, Казан сөйлесен, һәрвакыт сорыйлар.
Диде Әсхәт Кисматов. Сәхнәне бизәүгә җавап бирүче Сергей Скоморохов, без татар халкына Зәңгәр Шәл ни аңлата дигән сорау турында уйландык. Бу сорауга җавапны спектакльдә дә табырга булыр дип уйлыйм. Зәңгәр Шәлдәге бизәкләр ниндидер музейдагы вариант булмаячак. Ул тормышчан булачак. Әлбәттә, анда читекләр дә, чабата да булачак. Алар бит халыкта булган диде. Бу сезонда тагын берничә премьера көтелә. Аларның берсе Ркаил Зәйдулланың «Үлеп яратты» әсәре. Спектакль Сталин репрессиялары очырында һәләк булган кызлар өчен беренче мәдрәсә оештыручы, җәмәгать эшлеклесе мөгаллимә Мөхлисә Ишбубига багышланган. Ркаил Зәйдулланың бу әсәре яңа татар пьесасы конкурсында Мәдәният министрлыгының махсус премиясенә ия булган. Премьера Һөнәр яшь татар режиссура фестивале кысаларында декабрь аенда булыр дип көтеләм. Ркаил Зәйдулла бу әсәрнең хәзерге татар тормышындагы проблемаларга битарафсызлык күрсәтеп язган.
Һәм мин әлбәттә бу тарихи темага мөрәҗәгать итүем иң беренче нәүбәттә бүгенге вазгыяткә бәйле иде. Безнең бүгенге менә бу проблемаларыбыз, бүгенге безнең хәтта әйтергә мөмкин фаҗигабезнең тамырлары шул заманга ук барып тоташа. Аннары тагын бер әйбер бар, минем күзәтүләрем буенча әлбәттә ул субъектив фикер безнең татар хатын-кызларының җәмгыятьтәге һәм татар тормышында урыны. Менә калса милли нигилизм һәм гомен милләтнең төп юлыннан читкә тайпылу без күбрәк безнең татар хатын-кызларына хас. Ни өчен бу шулай? Менә бит тарихка мөрәҗәгать итсәң, анда безнең әйтеренчә бик нык из калдырган хатын-кызлар бар. Шул Сөембикәне алсагыз, Нурсултан һәм әлбәттә шушы шулар сафында Мәхлисә Бубый да тора. Мәхлисә Бубый бөтен гомерен шәкертләр, әлбәттә менә кыз балаларына милли рухта, дини рухта тәрбияләү белән шөгыльләнгән. Һәм аның 37 елда аны кулга алгач, бер ай ул сак астында була, төрмәдә була, һәм бик күпләрдән аермалы буларак ул беркемне дә сатмый һәм үзенең дә гайрын танымый. Һәм шул килеш иманы нык килеш, сынмаган килеш дөньядан килеп тә бара, аны үтерәләр. Менә ул психологиядан да, димәк, иманлык булган кешене һәм мәңгелек категорияләр белән уйлаган кешене беркайчан да сындырып булмый. Миңа калса, менә бүгенге безнең хатын-кызларыбызга ул әлбәттә үрнек һәм гыйбрәт булып тора.
Дидер Каил Зайдулла. Ә спектакльнең режиссеры Илгиз Зәйниев бу пьеса беренче чиратта дини кешенең ихтияр көчен чагылдыра диде. Шулай ук 2010 елның яңа татар пьесасы конкурсында балалар һәм яшь үсмерләр өчен пьеса номинациясендә җиңү яулаган Илгиз Зәйниевнең Ак чәчәкләр иле һәм Кара көчләр әсәре куелачак. Спектакльнең режиссеры Радик Бариев бу спектакль фэнтези жанрында булачак. Ул күп вакытларын компьютерда утырган яшь үсмерләр өчен эшләнә диде. Спектакль инновацион технологиялар һәм заманча театраль ысуллар кулланып шоу формасында әзерләнә икән. Камал театрында узган матбугат очрашуында яңа 106 сезонда чит ил әсәрләре дә сәхнәләштерелер дип әйтелде. Алар Карла Гассина Хан кызы Турандот һәм Йон Фасаның Бер мәлне җәй көнендә дигән әсәрләр. Хан кызы Турандот Татарстан белән Кытай проекты. Аның режиссеры Ма Джэнг Хонг. Бу әсәр Кытай халкы белән дәвамлы стратегик мәдәни элемтәләр булдыру максатыннан оештырылган беренче театраль проект. Проект Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның шәхси патронажлыгы ярдәмендә башкарыла. Пекин һәм Шанхай шәһәрләренең әйдәп баручы театрлары белән алмаш гастрольләр оештыру да планда тотыла икән. А Норвегия драматургы Йон Фассенның Бер мәлне җәй көнендә әсәрен Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштерә. Спектакль махсус кеше сәхнә өчен куела. Бу сезонның тагын зур премьерасы булып, Гаяз Исхакыйның Кыямәт әсәре сәхнәдә куелар дип көтелә. Театр белгече Нияз Игламов фикеренчә, бу Гаяз Исхакыйның иң уңышлы әсәрләренең берсе. Аны режиссер Лилия Әхмәтова куярга әзерләнә. Әсәр хәзерге заман өчен дә актуаль булган юк-барга ышануның акылдан өстенлек итү темасына багышланган. Гастрольләрне башлап иртәгә 7 октябрь Камаллылар Алтай Республикасы Горно-Алтай шәһәрендә узачак Желанный берег күчмә театр фестивалендә катнашачак. Камаллылар анда Гогольның акылдан язган кеше язмаларын күрсәтәчәк. Ни өчен нәкъ менә бу әсәрне сайладыгыз диюгә, Нияз Игламов бу фестиваль критерийларына туры килгән әсәр. Фестивальдә я тарихи, я классик әсәр күрсәтергә кирәк. Һәм режиссер яш булуы мөһим диде. 31 октябрьдә Камаллылар Мордва Республикасы Саранск шәһәренә Штатон милли театрлар фестивалинә катнашырга бара. Алар анда Туфан Миңнуллинның Гыргыры кияүләрен алып бара. Ә ноябрь аенда Әстерхан шәһәренә гастрольләр көтелә. Камаллыларның Әстерханга 11 ел барганнары юк. Әстерхан тамашачысына Яш йөрәкләр, Тилсез күке, Бабайлар чуагы спектакльләре тәкъдим ителәчәк. 2011 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә Татарстан Республикасы көннәре кысаларында Зәңгәр шәл куелачак. Декабрьдә Хөнәр 3-нче бөтен Русия яш татар режиссурасы фестивале булачак. Ә инде 2012 елның июнь аенда Нәүрүз 2-нче халыкара төрки халыкларының театраль агарту форумы булыр дип көтелә. Яңа сезонда театрның кеше сәхнәсен камилләштерү көтелә. Төрле шигърият кичәләре, театральләштерелгән концертлар, юбилей һәм искә алу кичәләре әзерләнә. Шулай ук театр каршында даими рәвештә эшләүче ирекле оешма, театр сөючеләр клубы оештырырга планлаштырылган. 106 сезонда юбилейлар искә алу кичәләре күп булачак. Аларның беренчесе 17 октябрь Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Шириаздан Сырымсаковның 100 яшьлек юбилейына багышланган. Шулай ук театрның әйдәп баручы артистлары Ирек Бахманов, Әсхәт Хисматов, Фирая Әкбарованың Шепкин исемендәге училище татар студиясы чыгарылышының 50 еллык, театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәевнең, баш рәссам Сергей Скомороханың юбилей кичәләре булыр дип көтелә. Күренекле артистлар Гөлсем Камская, Гөлсем Болгарская, Зәйни Султанов, Касым Шамил һәм башкаларның искә алу кичәләре уздырылачак.
Камал театрының тиздән ачылачак 106 мизгелендә көтелгән вакыйгалар белән Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Азатлык радиосы.